Spoštovani, naj začnem razmišljanje s 100 let starimi dogodki, lepimi in hudimi, ki so zaznamovali 20. stoletje in mnogi vplivajo na naš čas. V Dunajskem parlamentu je Anton Korošec prebral slovenski politični program, Majniško deklaracijo. Centralne sile so jeseni slavile vojaški uspeh, preboj na Soški fronti. Na ruskem pa so nekaj dni kasneje bolševiki izvedli oktobrsko revolucijo. Prav tiste krvave jeseni 1917 je vstopil v malo semenišče 17-letni Anton Volk, Prešernov sorodnik iz Vrbe na Gorenjskem, ki je 2 leti kasneje na Škofovih zavodih maturiral in vstopil v ljubljansko bogoslovje. Leto 1923 je bil posvečen v duhovnika. Med obema vojnama je opravljal duhovniško službo v Metliki in Tržiču, tik pred vojno pa nastopil službo kanonika in sodnika cerkvenega sodišča. Med vojno je vodil škofijski odbor za pomoč duhovnikom beguncem, bil odbornik Mohorjeve družbe in vodja škofijskega semenišča. Ko je takoj po vojni komunistična oblast aretirala generalnega vikarja Ignacija Nadraha, je prevzel njegovo mesto. To se je zgodilo sredi meseca junija, prav v dneh, ko so v kočevskih gozdovih, v okolici Tehari in drugod po Sloveniji, potekali največji poboj, kar jih je bilo v Evropi po drugi svetovni vojni. V okviru teh pobojev je potekal genocid nad kristijani, med katerimi je bilo veliko duhovnikov, redovnikov, bogoslovcev. Razsežnosti genocida se v tistem trenutku Volk ni zavedal, saj so komunisti ustavili pretok informacij in strogo nadzirali škofove stike. Poleg tega so pričeli v škofijo seliti partizanske invalide, grafičarje, ženske sumljivega slovesa, ki so razgrajali po hiši. V Volkovih zapiskih preberemo večna pregledovanja, štetje sob, zahteve, nemiri, plesi, pijančevanje, harmonika, ponočevanje, opitje, babene, sramne, gorje, gorje. Mnogi duhovniki in celo Volkovi sorodniki niso mogli priti do Volka, ker jih je pri vhodu ustavila partizanska straža in jim oduzela prtljago. Za kurbe, oprostite, gošarjem je treba po gošarsko govoriti, je pa vstop prost, je Volk zabrusil oblastnikom in ministru Poliču, ki je prav v tistih dneh izdal ukaz o uničenju domobranskih pokopališč na Orlovem vrhu in drugih pokopališč nasprotnikov revolucije drugod po Sloveniji. Revolucija je na oblast prinesla drhal, s katero je moral Volk komunicirati. Njegovi protesti seveda niso nič zalegli, nobena komunistična obljuba ni držala, proti Volku pa je nova oblast pričela psihološko vojno, ki se je bila zlasti na plečih duhovnikov, redovnikov, redovnic in bogoslovcev. Ti so bili deležni aretacij, montiranih sodnih procesov, likvidacij, taborišč, zaplemb premoženja in tako dalje. Verski tisk, šolstvo in karitativna dejavnost so bili onemogočeni, verouk postopno izrinjen iz šole. Na to preganjanje cerkve so škofije jeseni leta 1945 opozorili v pastirskem pismu. V ljubljanski škofiji so ga duhovniki brali bistveno bolj disciplinirano kot v lavantinski, čeprav so bili zaradi tega mnogi deležni pritiskov in aretacij. Oblast je namreč zelo surovo reagirala na pismo in ga blatila po vseh časopisih, mitingih in odborih. Tudi na škofijo so množično prinašali nepodpisane proteste. Volk je v svojih spominih omenil žensko, ki je ob odhodu iz škofije regljala kar čez ramo moškega. Če boste take reči brali po cerkva, bodo kmalo cerkve prazne. Jaz pa mirno, gospa, to skrbimo, da nebesa ne bodo prazna. Skrbimo, da nebesa ne bodo prazna. Ta Volkov stavek je recept za rešitev številnih težav, s katerimi se danes srečujejo mnogi duhovniki v svojih pastoralnih in družbeno koristnih prizadevanjih. Če bi po cerkvah govorili ljudem všečno, jim čehljali v ušesa in se ob tem sklicevali na ljubezen, bi se cerkve verjetno res napolnile, nebesa pa ne. Volk je dal duhovnikom in škofom jasen zgled. govoriti v skladu s cerkvenim naukom in resnico, ter razgaljati laži in krivico. Pa čeprav zaradi tega kak mlačni nedeljnik odpade. V času izida omenjenega pastirskega pisma je postalo tudi oblastnikom jasno, da Sveti sedež ne namerava imenovati novega ljubljanskega škofa, ki bi bil všečen oblastnikom, naprimer Mikuš, Miklavčič, Tominec. Sveti sedež je za škofa priznaval le Rožmana, ki je leta 1945 s slovenskimi begunci odšel na rodno Koroško, oblastniki pa so proti njemu naslednje leto pripravili montirani sodni proces, pred časom razveljavljen. Največji absurd je, da je vodstvo nemške nacistične obveščevalne službe sredi vojne Rožmana in Stepinca označilo za najbolj odločna nasprotnika nacifašizma v Jugoslaviji. Montirana povojna procesa pa sta obema očitala podporo temu istemu nacifašističnemu režimu. Volk je dobro vedel, da je to laž in da je bil Rožman vedno odločen nasprotnik tako internacionalnega kot tudi nacionalnega socializma. Zato se je Volk vselej odločno postavil v bran preuzvišenemu škofu. Globoko ga je spoštoval in se od njem najlepše izražal, čeprav so ga oblastniki večkrat hoteli prepričati, naj se mu zoprestavi in doseže njegovo zamenjavo. To je Volk vsakokrat kategorično zavrnil, čeprav ga je zvestoba Rožmanu zelo drago stala. Ko so oblastniki spoznali, da jim diferenciacije na ravni Volk-Rožman ne bo uspelo izvesti, so se lotili diferenciacije na drugih nivojih. Škofe so skušali odtrgati od Vatikana in propagirali nacionalno cerkev. Z ustanovitvijo CMD-ja, Cirilometodijskega društva, so skušali spreti duhovnike. Laike so skušali odtrgati od duhovnikov s klevetami in sodnimi procesi. S politiko divide et impera so skušali spreti predstavnike različnih redovnih ustanov, Lavantinskega škofa z Ljubljanskim in tako dalje. Vsakega izmed naštetih poskusov diferenciacije bi lahko dolgo osvetljevali, a moje predavanje naj bi bilo kratko, tako piše v oznanilih. V udbenih dokumentih pa je pisalo, da je cerkev kot hrbtenico opozicije potrebno s politiko diferenciacije zlomiti. In od leta 1946 pomožni škof Volk je bil na čelu edine opozicije, ki je ostala v totalitarnem času. Junaško se je opiral zastraševanju, psihičnemu izčrpavanju, poniževanju in drugim oblikam terorja. Nasilje pa je doseglo vrh z zažigom v Novem mestu na današnji dan leta 1952. Na napad se je UDBA dobro pripravila. Sorodnik enega od načrtovalcev mi je zaupal, da se je njegov dedek z UDBO sprl, češ mučenca boste naredili iz njega. In so ga, čeprav ni umrl neposredno po napadu, ko ga je eden od spontanih demonstrantov polil z bencinom, nekdo pa je pristavil k politi sukni ogen. Ubimo hudiča, se je drla množica, ko je zagorel. Zgori naj hudič, crkne naj, so se drli. Volk se je rešil gorečih oblačil, nato pa moral s hudimi opeklinami čakati več ur, ko je odpeljal vlak proti Ljubljani. Po zažigu ni škof nikoli povsem okreval. UDBA pa je takoj nadaljevala z nasilnimi zaslišanji. Med zasliševalci je bil tudi Zdenko Rotter, kasnejši Kučano svetovalec. Volk piše, da ga je vprašal, če ga je morda zažgal spremljevalec, župnik Čampa, ki je bil strasten kadilec. Rotter je od Volka tudi zahteval ožgane predmete, ki jih je nato UDBA uničila in s tem izbrisala sledi zločina. Sledi zločina briše še danes. Škof Volk je požig preživel. Prepričan pa sem, da ni zaradi tega nič manj mučenec za vero. Kvečemo bolj. Saj njegovo mučeništvo ni trajalo nekaj trenutkov, ampak od leta 1945 do 1963. Ko se je leta 1962 že kot nadškof udeležil drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, so ga tam vsi pozdravljali kot sodobnega mučenca, tudi papež. Za milosti, ki nam jih lahko prinese njegova priprošnja, Slovenci premalo molimo. Na tem področju so nam lahko za zgled južni sosedje Hrvati. Bolj kot večina Slovencev so ponosni na svojo zgodovino, svetnike in državo. Ni glavni problem, da nam bodo speljali teran. Posvojili so tudi našega Antona Mahniča, ki ga pri nas nismo znali ovrednotiti. Ga prekrstili v Mahniča in že teče postopek za njegovo beatifikacijo. Pa še brez česa bomo ostali, če se ne bomo zgledovali po junaških likih iz naše zgodovine. In to je Škof Vovk brez dvoma bil. Zdaj je čas, da se mu začnemo priporočati vsi, od glave do peta svete katoliške in apostolske cerkve. Hvala lepa.